Siis tää. Miten tää ei ookaan enää rikki?
Sami fiksas se just.
Sami huu.
Meidän talomestari.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Tämä on Podplay Podcast.
Näistä soundeista vielä, niin onhan sitten joku J.J. Cale, jonka se tunnusmerkki oli se, että se oli aina vähän semmoista tunnusta ja semmoista vähän kotikutosta, niin se oli kuulemma kauhean hieroa niitä soundeja. Että ne on todellakin niinku tehty, että se ei ole vaan silleen, että se on laittanut tyyliin neliraiturin pyörimään ja sitten ruvetaan niinku.
Niin, että sen pitääkin kuulostaa tuhnulta. Niin. No, mutta siis kyllähän Dolly Parton sanoi, it takes lots of money to look this cheap. Että se vaatii niinku vaivaa ja aikaa.
Tämä on Musarunkkarit, podcast, jossa käsitellään musiikkiin liittyvää nippelitietoa yleisellä ja yksityisellä tasolla.
Tarpeettoman perinpohjaisesti.
Halo, 1, 2, 3. Minä
1, 2, 3. 1, 2, 3.
Täällähän minä.
Ja mitä mulle kuuluu?
Mitä meille kuuluu?
Kyllä, rakkaat kuulijat, tämä on Musarunkkarit. Ja tänään puhumme mestarituottajista ja maailman hierotuimmista albumeista. Ja koko tämän teeman alla oleva kysymys kuuluu, tarvitaanko tuottajaa? Minä olen Jarkko Luoma ja kanssani studiossa on Antti Letkulehtinen. Terve mieheen.
Terve mieheen, mies. Saanko vastata tähän kysymykseen?
Saat.
Lyhyt vastaus on, että kyllä tarvitaan.
Mitä tuottaja niin kuin tekee? Mullahan on siis semmoinen käsitys, että koska sä oot tietysti tehnyt musiikkia, mutta mä oon enemmän niin vaan kuunnellut ja viisastellut sillä, mutta että se tuottaja on se tyyppi, joka kuitenkin viime kädessä vastaa niin kuin siitä äänitysprosessista ja soundiratkaisuista ja muuta, mutta kuinka paljon se on luovaa työtä ja kuinka paljon siinä on niin kuin lastenhoitoa?
Itse asiassa ihan helkkari hyvä kysymys. Ja se on projektikohtaista. Riippuu artistista, riippuu levystä. Kyllähän jos miettii vaikka Sir George Martin ja sitten ne kaikki muut Beatlet siellä studiossa, niin siitä varmaankin löytyy kirjoakin, että miten erilaisilta ne levyt kuulostaisi, mikäli George Martin ei olisi ollut siellä. Että sitä tituleerattiin viidenneksi Beatleksi, just koska se ymmärtääkseni teki kaikki niin kuin torvisovitukset ja viulut ja niin, että tuottaja voi siis tehdä tällaista niin kuin sovitustöitä. Se on vähän eri asia. Jos tuotetaan niin kuin bändiä, niin yleensä bändihän on sellainen, joka niin kuin tekee biisinsä itse. Ja bändi on tehdas, niin kuin biisiä tulee sieltä ja sitten tuottajan duuni ehkä on silloin vaan niin kuin katsoa parhaalla mahdollisella tavalla, että ne saadaan, että niistä saadaan niin kuin kaikki parhaat tehot irti. Ja niin kuin ottaa muusikolta itseltä pois sitä niin kuin kokonaisvastuuta, että se on parempikin, jos ne saa keskittyä niihin omiin tekemisiinsä sillä lailla, että joku toinen sanoo, että no nyt se on niin kuin tarpeeksi hyvä. Tai että hei, laula toi vielä kerran, mutta vähän kevennä tuossa tai jotain näin. Että se on niin kuin sellaista myöskin se tavallaan niin kuin teknistä auttamista. Ja on tosi mukavaa soittaa, jos itse ei tarvitse pohtia niitä asioita samaan aikaan. Että se tuotteella on kyllä tuossa mielessä niin kuin paikkaansa ansaittu siinä.
Eikö se ole niin kuin valtavaa luottamuspeliä?
On, ja sittenhän sehän meneekin ihan munilleen, jos niin kuin ollaan jotenkin tosi erimielisiä. Yksi semmoinen kysymys, mihin mä en ole ikinä itse sanonut kaiken vastausta, on se, että kenen puolella tuottaa, koska levyyhtiö maksaa sen liksan. Ja sitten jos bändi ja levyyhtiö on hyvin erimielisiä, se on vähän sama kuin, niin kuin leffapuolella, niin jos niin kuin tuottaja ja ohjaaja rupeaa riitelemään. Ja sitten vaikka minä olen siellä säveltäjänä, niin se tuottajahan maksaa mun palkan. Tätä leffayhtiö maksaa mun palkan, eikä ohjaaja. Niin sitten siitä voi välillä vähän hankalissa tilanteessa, että kenen,
niin,
kenen pillin mukaan. Tässä tietysti ihana tilanteessa ei ole mitään epäselvää, että kaikki menee niin kuin kivasti. Mutta, ja se, että tuottaja on niin kuin bändin ulkopuolinen tyyppi, niin se on hyvä myös siinä mielessä, että se on ehkä ihan hyväkin aina, että on joku ylimääräinen korvapari, joka ikään kuin, niin kuin neitselliseltä pohjalta lähtee siihen. Ja sille ei välttämättä ole niin suurta tunnesidettä niihin biisiin. Kun helposti säveltäjä ja sanottaja niin saattaa rakastua niihin omiin tekeleisiinsä niin paljon, että niille tulee tavallaan sokeeksi, eikä osaa niin kuin, mutta kuten sanottu, se vaatii niin kuin luottamusta. Mutta sitten taas toisenlaiset, jos on joku artisti, siis mä en arvota, että te yhtään vähäpätöisempää olla artisti, joka ei tee omia biisejään itse. Mutta silloin, niin kuin, että jos on vaan joku laulaja X, niin sitten tuottaja saattaa buukata siihen niin kuin se koko sen bändin ympärille ja tehdä kaikki ne sovitukset ja niin kuin tavallaan.
Mutta eikö tuottaja voi myöskin säveltää biisejä? Voiko?
No voi. Voi varmaan, mutta kyllä se jotenkin oman kokemuksen mukaan, kyllä se on niin kuin, jos ihan vaan tuottaa, niin on se mukavampi, jos siinä ei ole tehnyt, ei ole tehnyt itse siihen yhtään mitään. Mutta esimerkiksi Riku Mattila saattaa olla tästä ihan eri mieltä. Niin.
Tai Desmond Child.
Tai Desmond Child, joo. No, sehän on,
sehän on tietysti säveltänyt nämä kaikki Bon Jovin niin kasari, isot kasarihitit ja teki paluuta, Aerosmithin paluuta silloin 80-luvun myöskin biisejä.
Unohtamatta Rasmuksen levyä.
Niin, totta, joo. Niin sehän sävelsi. Tai Ricky Martinin Livina Vidaloka.
Kyllä. Joka muistaakseni on ensimmäinen tuommoinen numero ykköshitti, joka on miksattu kokonaan tietokoneen sisällä ilman ulkoisia tällaisia äänen prosessointilaitteita.
Mitä eli, toi eli tarkoittaa?
Ikään kuin in the box. No siis, että kun ennen vanhaan, ja toki nykyäänkin edelleen, niin kompressori on semmoinen niin kuin räkkiin laitettava laite, jossa on ihan nappulaita, jota pystyy vääntämään. Kaikulaite myös, taajuuskorjaan niin ikään. Mutta sitten nykyään nyt kaikki tietysti on mallinnettu, ja ne löytyy Tietsikasta niin kuin plugareina, eli plug-ineina suoraan. Niin muistaakseni Living La Vida Loca on ensimmäinen tällainen iso hitti, joka on miksattu niin sanotusti in the box, että ei ole käytetty ulkoisia laitteita ollenkaan.
Sehän oli mun mielestä muutenkin mielenkiintoinen biisi, että siinähän se oli vähän tämmöinen, että Desmond Childille annettiin tilausduuni, että meidän pitäisi tehdä niin kuin latinopopista valtavirtaa, että myöskin englanninkielinen niin kuin porukka ottaa sen omaksi, mutta toisaalta pitää olla vähän Espanjaa ja sitten keksitään Livilla Vida Loca, mikä on muista ihan niin kuin.
Hän elää crazya elämää.
ihan Loca Vidaa tämä vedellään. Mutta sehän oikeastaan aloitti silloin aikoinaan sitten taas tämän niin kuin latinomusa-boom. Sitten tuli nämä Enrique Iglesiakset ja Shakirat sitten perässä. Että.
Joo, ja se on itse asiassa, se on ihan hyvä biisi.
Siinä on
menoa ja meininkiä, että
on.
Charles Dye on sen biisin miksannut. Due. Ja
pitäisikö minun tuntea hänet?
Ei tarvitse, mutta mä toivon, että sä olisit vaikuttunut siitä, että mulla ei ole edessäni tietokonetta. Enkä katsonut edes muistiinpanojani, vaan mä muistin tämän.
Okei.
Okay. Elikkä haha. Mutta
in your face.
Nimen in your face, Jarkko Luoma. siihen, että mitä tuottaja tekee, niin Kerkko Koskinen, joka on tuottanut paljon levyjä, niin se sanoi just, että 90% ajasta menee studiossa siihen, että yritetään saada paskoja biisejä toimimaan. Ja 10% ajasta on sitä, että sitten kun saadaan toimimaan, niin sellaisen suuren innoituksen ja niin kuin hybriksen vallassa soitetaan ne sitten sisään. Eli toi on se.
Onko niin muita tällaisia niin kuin käytännön ohjekirjojen tuottamiseen, tämmöisiä niin kuin lyhyitä ja ytimekkäitä?
On. Mikko Karmilalla on tämä, mä en muista miten monen kohdan lista, mikä alkoi sille, että oliko se, että ekana pitää olla biisejä. Et jos ei ole yhtään biisiä, niin ei kansi tulla studioon. Niin kun, ja sitten sit silloin, että pitää olla bändi. Et pitää myöskin olla jotkut, jotka soittaa niitä. Ilmeisesti joskus on vastattu studiossa puhelimeen, että joku soittaa, että voiko me tulla tekemään levyä. Sitten sanotaan, että joo. Sitten kysytään, että onko siellä orkesterin paikan päällä valmiina ja mistäisi ne biisit sitten. Niin. Mutta mä en tiedä, onko muita hyviä sääntöjä, mutta jos kiinnostaa tuottaminen ja miksi ei kiinnostaisi, niin Trevor Horn, joka mun mielestä on niin kuin ehkä kuitenkin, vaikka kaikki on kovin varma, mitä tänään käy. Mä en tiedä, mitä nimiä sulla on listalla, mutta varmaan kaikki on kovin. Mutta kuitenkin tavallaan se Trevor Horn on niin kuin ihan se vaan jotenkin, se on mun niin kuin lemppari. Niin YouTubesta muistaakseni Owner of Lonely Heart Deconstructed, tai joku jollain tuollaisella hakusanalla, niin siinä se käy läpi ihan raita raidalta, että mitä efektejä on käytetty niin kuin missä vaiheessa ja myöskin perusteet, miksi. Mm. Että sehän pyydettiin tekemään sitä Jessin niin kuin uutta soundia ja tekikin. Mutta kaikki, ja nyt mä lopetan tämän blastaamisen, ihan kun mä sanoin vielä tähän Trevor Hornista, että kaikkien aikojen parhaiten tuotettu kappale on Grace Jonesin, se yleisesti kulkee nimellä Slave to the Rhythm, mutta se ei oikeasti, se biisin nimi on oikeasti Ladies and Gentlemen, Miss Grace Jones. Mutta siis se on se, missä sitten lauletaan Slave to the Rhythm. Mm. Niin se on mun mielestä kaikkein aikojen parhaiten tuotettu ja ehkä myöskin kaikkein aikojen parhaiten soitettu biisi.
Mutta kyllä täytyy vähän vielä niin kuin Trevor Hornia silleen nostaa. Mä tykkään itse kanssa, musta se Jessin
ja kaikki siilit ja niin kuin.
No siilit ja sitten niin kuin esimerkiksi Frankie Goes to Hollywoodin, siis niin, Welcome to the Pleasure, mikä on siis musta valtava niin kuin taidon joo. näyte, siis tuottamisesta kyllä. ja niin kuin maiseman maalasta.
Varsinkin kun ne biisit ei ole kauhean hyviä.
No on ne,
no ei kyllä. ne kyllä kaikki ole, mutta että se on musta ehkä menee tähän osastoon, että paremmin tuotettu kuin niin kuin sä vedetty.
niin, en mä tiedä, no kyllähän nyt joku Relax, niin sehän on niin kuin, sehän lähtee heti niin kuin.
Kyllä.
Relax.
Mä olin, relax. Siis se delay.
Relax. Joo. Sitten mä olin vaihto-oppilaana Kanadassa silloin, kun tämä biisi tuli. Tai vaihto-oppilaana. Mä olin siis kesän siellä sukulaisten luona mukamassa vaihto-oppilaana.
Story muuttuu tässä.
Joo,
niin.
Story muuttuu. Mutta siis mä muistan, ne meni vähän vaikeaksi, kun mä kysyin. Siis tämä Relax-biisi oli silloin tullut.
Joo.
Ja mä kysyin, että mä en oikein ymmärrä näitä sanoja, että mitä se tarkoittaa se when you wanna come.
Ja
mä en koskaan sanonut vastausta, ne olivat aina vähän vaivautuneita siitä. tai aina ja aina, mä sitä varmaan kuin kerran kysynyt, niin. mutta mä ihmettelin oikein jossain ruokapöydän.
Tämä oli Kanukeille liikaa tämä
joo,
kysymys.
Kyllä, mutta joo, Trevor Horn on niin kuin, hän on...
On, ja
tietysti, par excellence.
Se on, joo, ja sitten tietysti joku Quincy Jones myös, joka niin kuin noita Michael Jacksoneita muun muassa, siis se nyt sen diskografia on ihan älytön, mutta varmaan kuuluisimpina vaikka Thriller.
Niin, no kyllähän se teki nämä Jacksonin kultakauden levyt niin kuin Off the Wallista eteenpäin, ja musta se, mikä siinä Quincy Jonesissa on ollut hienoa, on se, että se on kuitenkin, niin kuin, se on niin kuin jatsilähtöinen kaveri.
Joo, se on trumpetisti, se soitti jossain niin kuin big bandissa
joo,
trumpettia.
Mutta sehän... tuotti tai teki niin kuin Count Basin kanssa ja Frank Sinatran kanssa, mutta sitten se, että se yhdisti niin hienolla tavalla niin kuin niissä Jacksonin hittilevyissä niin kuin eri, että siinä oli niin kuin soulia, siinä oli niin kuin sitä ehkä semmoista jo elektronista tanssimusiikkia tai diskoa, mitä se nyt silloin on, miksi sitä on joo. silloin tituleerattu, ja sitten toisaalta myöskin elementtejä niin kuin rockista, muista aika hienosti yhteen, että siellä on kuitenkin se, että siellä on vähän niin kuin sähkökitarasoundia ja sellaista, niin Eddie Van Halen käy vetämässä
niin joo, kyllä.
soloa ja tämmöistä. Että se oli mun mielestä niin kuin se Quincy Jonesin hienous.
Kyllä. Se joskus sanoi, se oli jotain, no onko se nyt, ei ole tuottanut Beatlesille vielä, mutta ollut jotenkin tuntenut niitä siihen. Sitten se sanoi niistä, että äärettömän mukavia tyyppejä kaikki ja aivan umpipaskoja muusikoita.
Ei kun niin olikin, aika tyylisesti.
Mutta eihän siis Beatles... Eihän mitenkään kauhean taitavia muusikoita ole. Se niin kuin sävellys- ja sanotuspuoli on ollut ihan niin kuin A1-luokkaa, mutta sitten ne muusikkouskillsit ei ollut sitten niin korkeita. Mutta
jos me lähdetään sitten näistä niin kuin tähtituottajista, tämmöisistä niin kuin menestyksentekijöistä, niin kyllä varmaan, niin kuin jos me puhutaan...
Phil Spector. Koko se Wall of Sound
niin.
ja...
Et sehän oli varmaan semmoinen ensimmäinen niin kuin tähtituottaja siellä niin kuin 60-luvun alkupuolella.
Niin, se on totta kyllä, joo.
Nythän kaveri täyttää musta tänä vuonna 80 ja itse asiassa istuu elinkautista vankilassa.
Niin, kyllä.
Sehän oli aika...
Tönästyön vaimonsa jotain portaita alat, vai mitä?
Ei,
kun se ampui sen.
Joo. Että se on kyllä ollut aika lahjakas, mutta erikoinen veijari. Että sillähän oli tämmöinen jonkunnäköinen fetissi niin kuin aseisiin. Ja on musta...
Vähän niin kuin Ted Nugentilla.
No ilme, mutta siis joo. Mutta se on niin kuin uhannut siis, silloin kun Ramonesin kanssa teki End of the Century-levyä, niin silloinhan se oli uhannut sitten Didi Ramonia aseella. Että se oli ollut ihan poikki, kun ne päivät venynyt aika pitkin, se oli lähes himaa, niin se uhkaa aseella. Että et muuten lähde mihinkään. Ja,
siistiin.
Ja sitten niin kuin Leonard Cohenilla on ollut kanssa joku aseinsidenssi sen kanssa, Debbie Harrillä ja sitten tietysti hänen vaimollaan Ronnie Spectorilla, jota hän piti myöskin vankina omassa kartanossaan. Mutta sitten oli itse asiassa niin kuin mahtava juttu, kun se teki siis John Lennonin kanssa sitä rock'n'roll-levyä.
Joo.
70-luvun alkupuolella, niin se oli aina tullut vähän niin kuin eri asuissa sinne. Että jossain vaiheessa oli joku karatepukku päällä tullut sessioon ja se oli vaihdellut näitä, mutta siellä oli aina ollut siis pistooli, siis tuossa kotelossa. Ja sitten se oli niin kuin jossain kohtaa niin kuin ampunut siellä, niin kuin, mikä se nyt on sitten, onko se nyt äänihuone, tai missä niitä säädellään se ohjaamo.
Siis niin kuin miksaushuone.
Miksaushuone. Niin siellä se on ampunut niin kuin Lennonin korvan juuresta asialla johonkin seinään. Sitten se oli, Lennon oli sitten todennut, että niin kuin, että jos sä meinaat niin kuin tappaa mut, niin tapaa mut. Täällä Juman kautta tuhoa mun kuuloa sitten.
Siis se oli jotenkin päättynyt
siihen sitten, että se oli jahannut myöskin se pyssyn kanssa siellä jossain käytävillä. Ja ihan siis, ja sitten se jotenkin meni vielä silleen, että sitten se oli kadonnut tämä Spektori näiden masternauhojen kanssa. Joo. Ja vielä pumminut lisää fyrkkaa, että ne sai sitten, Lennon sai ne itselleen.
Sulla on huomattavasti syvemmät Spektor-tiedot kuin mulla.
Eikö, tämä on tämmöinen anekdootti, mikä mulle on niin kuin jäänyt mieleen. Okay. Ja Lennon oli jotenkin myöhemmin todennutkin, että joo, että kyllähän niin kuin arvostaa niin kuin sen niin kuin työn jälkeen, mutta en ole niin kuin hänen persoonansa hirveän viehättynyt.
Toi Hal Blaine, joka on Yhdysvaltain yksi äänitetyimpiä rumpaleita. Nyt siis jo vanha ukko, elääkö hän enää, mutta siis että se on jotenkin soittanut ollaan 3000 albumilla. Ja sille se sillä oli sellainen massiivinen rumpusetti, jossa oli siis niin kuin, se oli rakentanut sellaisia, netistä löytyy, jos on kiinnostunut, niin custom sellaisia symbaaliständejä, että se sai niin kuin tarpeeksi symbaalit, niin tuli sellaisia niin kuin lisävarsia joka puolelta. Ja sitten sillä oli niin paljon hommia, että kun se soitti aamupäivällä jonkun tuotteen kutsumana studiossa ekaa levyä, niin sitten apupoika pystytti jo niin kuin kaupungin toisella puolella olevaan toiseen studioon sen toista rumpusettiä. Sitten se juoksi sinne niin kuin lounastauon jälkeen, soitti siellä ja sitten varmaan vielä palasi illaksi studion numero 3, missä sitä ykkössettiä oli laitettu pystyyn. Ja sitten nyt joku tuottaja päätti, että se ykkösrumpusetti on pikkasen paremman kuulonen kuin se kakkonen. Voisit sä, että hei, pääset sen storytelemaan, voisit sä ottaa sen sun ykkössetin mukaan. Ja sitten ne kaikki rupesivat sellaisia, että okei, että meillä olisi tällaista sessiä, että Martha and the Vandellas sessiä, että voisit sä ottaa sen ykkösrumpusetin mukaan. Ja se ratkaisi sen sillä lailla, että kun sillä oli rumpulaukut, se kirjoitti niihin kaikkiin laukkuihin, että drumset number one. Jolloin niin kuin studio, niin aina saa sen ykkösrumpusetin, loistavan rumpusan, ja kaikki oli tyytyväisiä, kukaan ei huonut mitään. Eli ei tuottajatkaan aina täysin niin kuin erehtymättömiä ole. Rick Rubinhan on kans musta tämmönen niin kuin super tuottaja, joka on tehnyt tosi niin kuin laajaa, että Beastie Boysista niin kuin Slayerin kautta ja Johnny Cashin ja nää. Mutta siitä esimerkiksi Kerry King, siis Slayerin kitarisin, niin sehän ei pitänyt Rick Rubinista, että se olisi tämä, että se tuli vaan sinne niin kuin seisoskelemaan välillä ja sitten se ei oikein sanonut mitä lähti pois ja että se ei ainakaan niin kuin ollut rahoja. Tai Kerry King koki, että eivät saaneet rahoilleen vastinetta siinä.
Niin, mä niin kuin, että Rubinilla on kyllä, se on mielenkiintoinen kaari, mitä hänkin on tehnyt, että se on lähtenyt jotenkin sieltä niin kuin räpäytysosastolta Beastie Boysista. Joo. Ja mun mielestä, en mä tiedä, oliko se sitten joku executive producer Public Enemillä ja tämmöisellä. Ja sitten se on kuitenkin kiertynyt sieltä sitten, sehän on tuottanut, Red Hot Chili Peppers ja Kalttia. Ja sitten sit tietysti nämä niin kuin Johnny Cashin lopuna ja superlevyt, niin kuin ihan mielettömän hienoja.
No kyllä tosi hienoja.
Nämä American Recordingsit, että siinä on kyllä, ja sitten kun se on tullut tuommoiseen niin tiettyyn minimalismiin sen tuottamisen kanssa.
Unohtamatta Slayerin levyjä.
Niin, unohtamatta, joo. No se ACD siitäkin tuottanut.
Onko? Okay.
On tuottanut, mutta
se. Ja sittenhän se palasi niin kuin rap-juurille, kun se teki sitten tuon Jay-Zin kanssa sen 99 Problemsin, joka on ihan helvetin hyvä biisi kanssa. Joo. Mut hänestä on moneksi.
Mutta sitten mä ehkä niinku nostasin myöskin mun niinku henkilökohtaisia suosikkeja on sitten niinku Brian Eno ja Daniel Lanois, että tietysti kun mä oon ollut valtaisa ja tietysti olen edelleenkin niinku U2-fani, niin. Mutta että nehän kuitenkin kimpassa tuotti nämä niinku hienot Unforgettable Firein, Joshua Treen, ja sitten ehkä niin kuin vallankumouksellisemman niin kuin U2-levyn tuon Achtung Babyn.
Niin.
Niin kyllä niissä on niin kuin jotain. Sittenhän, niin kuin, no Enohan on tehnyt, tuottanut David Bowie ja Talking Headsia.
Tiesitkö, että hän putosi veneestä?
Joo, putosi kuin Brian Eno veneestä. ja sitten taas toisaalta toi Daniel Lanois, niin sitten tehnyt tämän Peter Gabrielin Soul.
Joo. Siihen liittyy myös joku, mä katsoin sitä dokkaria, missä Peter Gabriel puhuu koko ajan puhelimessa. Tänä kun Daniel Lanois olisi halunnut, että tuu nyt soittaa tai tuu laulaa tai tuu kuuntelee päättää tämä asia, niin sitten hän oli puhelimessa. Niin sitten se jossain vaiheessa käveli sen luokse ja tempasi, otti sen puhelin pois ja heitti sen jonnekin, vielä sen lampeen. Tämä
ja, ja nyt me puhutaan lankapuhelimesta.
Ei kun tämä oli kyllä siis.
Oliko niin
kuin,
tämä
Joo, oli. Joku sen helvetin sun mobira. Ja, ja tästä se siis suivantui, että se ei niin kuin yhtään ymmärtänyt tämän niin kuin eleen taiteellista merkitystä ja ehkä pedagogista merkitystä, vaan se oli vaan, että ei jumalauta, se heitit mun puhelimen pois, että tuli riitaa. Mutta ehkä, mä oon ehkä Daniel Lanoisin puolella tässä, vaikka toisen omaisuuteen ei toki sovi rajoita.
Ei, missään tapauksessa.
Mutta sitten on sellaisia levyjä, missä bändi tuottaa itse, jotka sitten venyy. Siis voi ne tietysti venyä muuten, mutta ehkä se tavallaan tuottaja niin kuin yksi semmoinen niin kuin takara, ja että levyyhtiö sitten niin kuin sanoi, että hei, tämän pitäisi olla valmis. Se tuottajan vastuulle ehkä kuuluu myöskin se, että pysyt aikatauluissa. Että sitten näitä tällaisia maailmanhistoriaa niin kuin venyneimpiä, kalleimpia, esimerkiksi lempilevyni, joka on My Bloody Valentine Loveless, Kevin Shields tuotti, niin se alun perin oli kaavailtu. Levyyhtiö ajatteli, että tämä valmistuu 5 päivässä tämä levy. Se meni pikkasen vajaa 3 vuotta ja sen levytysbudjetti oli 250 000 puntaa. Ja se tehtiin, siellä oli joku niin kuin 19 eri äänittäjää ja se vaan venyi, että se on niin kuin ihan maailmanhistorian suurimpia tällaisia niin kuin, ja levyyhtiö meni konkkaan siinä välissä ja kaikki mahdolliset, että se toki se ei kuulostaisi niin hyvältä, jos siinä olisi ollut joku Quincy Jones mukana, niin. Mutta se olisi valmistunut aiemmin, voisin uskoa. Tai sitten joku Scott Walker, jonka levytykset oli niin pitkiä ja kalliita, että kukaan ei niin kuin halunnut tehdä. Se sanoi, että hän on sama fiilis kuin Orson Wellesille, että kaikki halusivat sen kanssa päästä lounaalle, mutta kukaan ei halua rahoittaa sen progiksia.
Mutta tuossa on sitten yksi kanssa, mikä oli näitä tämmöisiä pitkiä projekteja, niin oli toi Def Leppardin Hysteria-levy. Mutta
eikö siihen liittynyt se, että se rumpalin käsi katkesi kesken
oli, kaiken? Oli, siis niin, siinä oli kaiken näköistä.
Sitä voidaan pitää vastoinkäymisenä.
Joo, no tässä on, ja siinä oli muitakin vastoinkäymisiä, että siinähän vaihtui ensin tuottajat Mutt Lange, joka on yksi kanssa näitä ihan klassikkotuottajia, niin sen piti tuottaa tämä albumi. Mä musta tekisin sitä sitten joku vissiin kaiken kaikkiaan kolme neljä vuotta sitten. Mutta sit se niin kuin jotenkin jäi vekeä, sitten sen kokeiltiin toista kaveria ja sitten se tuli taas takas. Ja sitten siinä kävi niin, että sitten tämä rumpali Rick Allen joutui sitten auto-onnettomuuteen ja siltähän lähti, amputoitiin toinen käsi sitten kokonaan pois, mikä tietysti sekin hieman lykkäsi. No sitten kun hän sai niin kuin tehtyä uuden rumpusetin, missä tuli niin kuin pedaaleita vähän lisää ja muuta. Niin
ja aika karmeet sähkösaudit.
Joo, mutta niin sitten laulaja Joe Elliot sairastui sikotautiin ja joutui myös vähän aikaa jotenkin lasarettiin. Ja sitten taas Mutt Lange, joka oli tullut siis takaisin tuottajaksi, niin sitten hän joutui auto-onnettomuuteen ja muuta. Et sitten se itse äänitysprosessi oli sitten kuitenkin suhteellisen nopea, mutta et siihen meni jotenkin tosi pitkä aika.
Okei. Okay. Niin se on tietysti levyyhtiön kannalta, että jos niinku budjetoidaan, varsinkin tuo niinku iso levy, että tiedetään, että se masteri maksaa aika paljon ja varsinkin, että markkinointiin pitää laittaa holttimassa fyrkkaa, tietysti täytyy niinku vuositasolla jossain vaiheessa päättää, että laitetaan tämän ja tämän verran, varataan fyrkkaa tälle vuodelle näihin. Ja sitten jos se yhtäkkiä myöhästyy, niin sitten ollaan ihan lirissä ja moni muu albumi on ehkä jäänyt rahoittamatta sen takia, että ollaan laitettu niinku paukut tähän, että myöhästymisillä on niinku sekä tai niillä on varsinkin tällaisia niin kuin taiteellisia, taloudellisia vaikutuksia. Voi tietysti olla myös taiteellisia, koska kuten sanottu, vaikka että jos Quincy Jones olisi tullut potkia Kevin Shieldsin perseeseen Lovelessin äänityksen, että se olisi ehkä tullut nopeammin valmiiksi, mutta ei taku varmasti olisi niin hyvä. Koska se on edelleenkin siis on mun näitä niin kuin tällaisia autiosaarelevyjä.
Mutta sitten, mä en tiedä, onko kaikkein pisimpään niin kuin hierottu ja venähtänyt levy, niin toi Guns N' Rosesin Chinese Democracy.
Totta.
Eikö se ole muuten?
Miten mä olin ton unohtanut, mutta kuka siinä on tuottajana?
Mä en itse asiassa, en mä tiedä, enkä niin. Mä muista. Täytyy googlailla, mutta siis kun mun mielestä siis Axl Rose aloitti tekemään sitä jotenkin niin kuin 90-luvun alkupuolella jo, ja sitten se julkaistiin 2008, niin olisi siinä muutama
vuosi välillä niin käytiin Amazonin viidakossa. Ja, mutta siis nythän, sitähän ei ole tehty niin kuin yhtä jaksoa. Se ei ollut niin kuin tavallaan koko ajan päällä oleva projekti.
Ei ollutkaan, ja siinähän vaihtuikaan sukkelit, niin. Että siellähän vieraili niin kuin vissiin kauhean armeija soittajia ja varmaan myöskin sit soundin vääntäjiä.
Jotain John Fogertin levyä tehtiin sillä lailla, että musta vaan nuorena lukenen jostain rumpulehdestä, että siellä oli niin kuin kymmeniä versioita biisistä eri muusikoiden kanssa. Että sitten kun Kenny Aronoff meni soittaa rumpuja, niin sitten se katsoi, että tätä samaa biisiä oli äänitetty muun muassa jo Jeff Porcaron kanssa, joka oli siis tämä Totorumpale, joka oli kuollut jo aikaa sitten. Että sitä oli tehty niin pitkään ja niin kuin hartaasti. Ja kuitenkin kun miettii, että se on aika silleen kolmisointurokkia, niin mikä se on se, mutta...
Niin kuin jotenkin ajattelen, että se Fogerty, se juttu on aina ollut, että se on aika simppeliä. Ja,
se vaan kuulostaa simppeliä, se on oikeasti varmaan tosi hankala.
Mutta onhan siis näistä soundeista vielä, niin onhan sitten joku J.J. Cale, jonka se tunnusmerkki oli se, että se oli aina vähän semmoista tuhnusta ja semmoista vähän kotikutosta, niin se oli kuulemma kauhean hieroinen sauni. Että ne on todellakin niinku tehty, että se ei ole vaan silleen, että se on laittanut tyyliin neliraiturin pyörimään ja sitten ruvetaan niinku.
Niin, että sen pitääkin kuulostaa tuhnulta. Niin. No, mutta siis kyllähän Dolly Parton sanoi, it takes a lot of money to look this cheap. Että se vaatii niinku vaivaa ja aikaa. Näin Scott Walkerin levyt, että katsoin sen ihastuttavan TV-dokumentin, sen levyn teosta, missä ne halusi sellaisen äänen kuin, niin kuin käsi osuu lihaan. Ja sitten siellä oli semmoinen sian ruho, jota se rumpali paljain käsin hakkas. Ja sitten ne kokeili eri mikitystekniikoita, ne hakkaa tuolta puolelta, ja aika hyvä noin, ja sitten, no nosta vähän, ja no nyt on aika hyvä, ja sitten ne hakkaa sitä, niin kuin, että siinä kuluu aikaa siihen, että se ei voi olla mikä tahansa sijaan perseen läpsäsyy. Ja sitten kun levy oli vihdoin viimein saatu valmiiksi, niin sitten mentiin studioon kuuntelemaan se. Ja sitten, ja tämän jutun kertoi siis se levyyhtiön edustaja, että sitten se oli aika lujalla se kuuntelu siellä. Sitten se ehdotti, että voisiko laittaa pikkasen hiljempaa, että särkee korviin. Scott Walker sanoi, että ei, että pitää kuunnella lujaa, että mä en aio tämän jälkeen kuunnella tätä enää ikinä. Niin mä haluan nyt kuunnella tämän kerran niin kuin tarpeeksi lujaa.
Mutta se teki...
Tuu kelaa, miten niin kuin kompleksinen suhde sun pitää olla omaan tekemiseen, jos se on niin kuin aina niin hirveä niin kuin puristamisen tulos. Niin kuin. Kyllä mä ymmärrän, että sulla on niin ollut niin kuin 5 viikkoa ummetusta.
Niin.
Ja sitten niin kuin saa väännettyä 9 kilon pökäleen ulos. Ja se on niinku tuskallinen ja niinku hirvittävä operaatio, niin ehkä sitten ajattelee, että onneksi tämä oli tässä, että ei enää ikinä.
Niin, sitten vaan vetää vessanpöntö, eikä enää halua
niin,
katsoa
sitä. Nimenomaan, mutta eikö se ole vähän traagista tai vähintään tragikoomista, jos niinku suhde omaan taiteeseen on sama kuin sellaiseen niinku 9 kilon neliskulmaiseen pökäleeseen. Että.
Kyllä. Mulle tuli vielä näistä, kun puhuttiin näistä hierotuimmista albumeista tai viivästyneimmistä albumeista, ihan miten se nyt vaan haluaa laittaa, niin sittenhän tässä päinvastainen tapaus on Kari Peitsamo. Mä en muista tätä hänen albuminsa nimeä, mutta Karihan julkaisi niin kuin hengästyttävällä tahdilla albumeita tuossa 90-luvun puolella. Mä muistan, kun mä olin silloin radioduunissa ja silloin saatiin niin kuin näytelevy, niin Peitsamon levy tuli niin kuin ihan tasaiseen malliin. Että niitä oli, että ei tarvinnut kuin 2 vuotta olla, niin se oli aika pitkä levy niin kuin CD-hyllyssä. Niin se oli siis joku tällainen, että Peitsamo oli... Siis jossain äänistudiossa, niin kun, että siellä oli joku semmoinen tauko, että hän olisi vaan, että voiko siksi aikaa mennä, niin tavallaan se äänitysprosessi oli lyhyempi kuin itse albumin kesto, koska sinne kuitenkin aina tulee ne hiljaiset hetket sinne.
Mä oon kuullut tuon saman jutun ja tässä löytää joku, joka voisi niinku
korroboroida.
Kyllä, mutta mä oon soittanut jollain Kari Peitsamon levyllä, jonka tuotti Mikko Karmila, ja se äänitysprosessi meni niin, että kukaan ei ensinnäkään ollut yhtä aikaa kenenkään kanssa missään. Että Karmela jäänettänyt ne Peitsamon kitarat ekaksi. Sitten mä menin soittamaan rummut. Sitten myöhemmin basisti Jukka Purla soitti bassot siihen. Ja sitten Tuomas Holopainen soitti urut.
Tämä on mittava.
Jollain Nightwish-levytystä. Tai varmaan niin kuin lounastavan aikana. Ja ne käytiin kanssa niin nopeasti läpi ne biisit siinä, että ei niin kuin mitään bänditreeniä eikä mitään tuollaista, että se oli niin kuin countrya. Mä muun muassa soitan kappaleessa Mä kommunisti oon. Meneekö kalloon? Mä kommunisti oon. No se tässä ja niin kuin se oli Pertti sillä yhdellä kompilla pystyy vetämään melkein koko levyn. Et se, siinä kanssa se oli niin kuin nopein levytyssessio, missä mä oon ollut mukana.
Eli John Fogertilla olisi paljon oppimista Kari Peitsamosta.
Ja minulta.
Kyllä.
Kuulehan John.
Kuulehan John. Tän, mä,
Dear John.
Dear John. Mä kävin siis läpi näitä, kun oli jotain näitä listauksia niin kuin kaikkien aikojen parhaista tuotteista. Näitä on eri populaarikulttuurin instanssit niin kuin tehnyt. Ja yksi nimi, joka sieltä pompsahteli esiin, oli tämmöinen kuin Joe Meek, joka oli siis 60-luvulla tämmöinen – ja se teki siis tämän Tornadosin, jotain... tämän Telstar-biisin.
Joo. Joo, ja siis jotkut, jotain kaikupedaleita niin kuin Joe Meek nimellä.
Joo.
Siis se jotain niin kuin laitteita.
Joo, hänellä oli ilmeisesti sitten ikään kuin tämmöistä avaruusajan osaamista.
Joo, niin just.
Silloin, että mutta hänelläkin jäi sitten ura aika lyhyeksi sitten tuli mielen ongelmia ja hän päätti sitten päivänsä, mutta hänelläkin oli sille, että tämä Joe Meek, hänelle tarjottiin yhteistyötä siis David Bowien ja Beatlesin kanssa ja Beatlesin tuotantoa hän kuvasi meteliksi ja toisten esiintyjien jäljittelyksi, eikä sitten suostunut tekemään yhteistyötä heidän kanssaan.
Selvä. Aika hyvä dokkari oli semmoinen, missä George Martin mun mielestä kävi kaiken maailman muusikoita ja musiikki-ihmisiä tapaamassa. Ja sitten oli semmoinen, missä se meni Brian Wilsonin, olisiko se meni Brian Wilsonin himaan. Ja sitten ne kaivoi niin kuin Pet Soundsin ne moniraitakakut esille. Ja sitten laittoi ihan siinä niin kuin, tavallaan miksasi sitä siinä niin kuin uudestaan kameroiden käyden. Avaa se aina niin kuin raita kerrallaan. Tässä on nämä rummut ja sitten tässä tulee tämä basso ja näin. Ja sitten George Martin nopeasti teki siitä jonkun oman version sitten Brian Wilson kohtelee sen, että tämä oli paljon, tämä sun miksaus on paljon parempi kuin hänen alkuperäinen miksauksensa. Mutta ehkä myöskin tähän aikaan niin kun tuottajat on ehkä useimmin ollut myöskin niin kun tavallaan siinä miksausvastuussa. Että nykyäänhän miksaajat on niin kun helpommin oma ammattikuntansa ja tuottaja sitten vaan niin kun pomoilee ja määräilee siellä ja tekee itsensä. Haluaa tehdä itsestään legendan. Kysyin äänittäjälegenda Dan Tigerstedtiltä, että kuka sen mielestä on niin kuin kovin tuotteessa. Sanoit, että Kassu Halonen. Että Kassu Halonen, niin kuin silloin varmaan just 80-luvulla, niin se paitsi, että se etsi artistin ja etsi sille kaikki biisit ja sävelsi tarvittaessa, jos se ei löytynyt muualta. Buukkas studion, buukkas bändit, buukkas miksaajan ja tavallaan hoitaa niin kuin koko roska, että sitten levyyhtiölle ojennetaan masterikoura, että olkaa hyvä, viekää kauppoihin. Niin se on niin kuin tavallaan, se on niin kuin tosi musta niin kuin definitiivistä tuottamista, että jos tämä kysymys oli alussa esitetty, että mitä tuottaminen on, niin se on.
Niin, suomalaisia tähtituottajia.
Tete Oksala.
Tete Oksala, joka oli kuitenkin sielunveljien.
Joo, mäkin sain tehdä sen kanssa parille.
Pergynti, Smäkkiä.
Joo.
Ja sitten tietysti Mikko Karmila, mistä alussa puhuttiin, Kolmas nainen ja...
Joo. Nightwish.
Mm.
Että Karmila on tehnyt paljon, joo. Eli... Se yhdessä vähän semmoista niin asu Finvoxin studio, että aina kun sinne meni, se oli siellä. Sato tai paisto, oli kello mitä hyvänsä. Danu Tigerstedtillä ihan sama. Ja sitten tietysti Kerkko Koskinen mä haluan mainita, koska se on paitsi mun hyvä ystävä, niin se on kanssa tehnyt paljon sitä, että paitsi tietysti siis noin niin kuin ultramoraalivyyttiästä omat levynsä, niin sitten, että jos se on tehnyt biisejä muille, niin sitten se on käynyt niin kuin hoitaa siellä studiossa sen biisin, niin kuin joku Annika Eklun tai jotain näitä iskelmähommia, mitä sinä duona, niin sitten se on mennyt sinne, just buukannut bändin ja itsekin olen ollut niissä sessioissa soittelemassa sitten, ja sitten se hoitaa, valvoo miksaukset ja tavallaan niin kuin avaimet käteen periaatteella sitten levyyhtiölle. Että se on kyllä niin kuin, sitä se tuottaminen on. Se on sitä, että autetaan niin kuin niitä, otetaan esiintyjiltä pois sellaista vastuuta, mikä ei niille kuulu, ja hoidetaan itse se, ja sitten sitä kautta ehkä mahdollistetaan se, että ne pystyy vapautuneemmin niin kuin vetelemään ja esittelemään ja olemaan niin kuin hyviä ja näin.
Mm.
Eli tuottajia tarvitaan. Onko
kyllä, tämä ehdottomasti tarvitaan. Ja jos bändissä ei ole tuottaja, niin sitten joku tavallaan sit tekee sen. Siis kyllähän monet bändit toimii ihan niin kuin itsenäisesti ilman tuottajia, mutta tavallaan silloin joku niistä ottaa sen roolin itselleen. Tai kun ne päätökset, mitä pitää tehdä, ne ei katoa mihinkään. Mutta että sitten ne bändit tekee sen itse.
Mutta voisinko mä periaatteessa tuottaa levy? Jos mä olisin, menisin tuolleen Rick Rubin-maisesti, mä vaan menisin sinne.
Eli kasvattaisit pitkän parran.
Joo. Ja sitten mä vaan tuijottelisin mustien aurinkolasien takaa. Ja...
Kyllä varmaan vähän aikaa menisi läpi. Kunnes sitten joku, että hetkinen, se ei ole sanonut mitään pitkään aikaa. Ei, kyllähän ne on niin kuin muusikkopohjaisia käsittääkseni aina.
Aha, ettei että... tällainen diggaripohjainen voi...
Tuommoinen Martin Laaksolainen radiopoika, niin ei mitään asiaa.
Asia selvä.
Mutta sä voit mennä kyllä niin kuin levyyhtiön töihin tavallaan sitten niin kuin valkkailemaan sit niitä biisejä ja tavallaan olemaan mennä sitten sinne niin kuin Artists and Repertoire-osastolle. Niin. Niin siellähän on radiotaustaisia ihmisiä paljon.
No niin.
Eikä tarvitse kasata itse asiassa, kun sä oot noin sliipatun ja hyvännäköinen, niin sähän sovit sinne... sellaisenaan, että te kasvattaa Spartaa.
No niin, hyvä homma. Asia loppuun käsitelty, tuottajia tarvitaan, mutta kyllä. Hyviä tuottajia.
Se on just näin. Paskolla ei kukaan tee mitään. Itse lukeudun heihin, niin sitten mä keskitynkin johonkin muuhun.
Kyllä.
Mä teen näitä podcasteja.
Kyllä, käykää kuuntelemassa Musarynkkarit soittolistalta tämän kyseisen lähetyksen aikana käsitellyt tuottajat, biisit ja artistit. Seuraavassa jaksossa Musarynkkarit käsittelevät aihetta, onko rock kuollut?
Vai haiseeko se vaan pahalta?
Siis tää, miten tää ei ookaan enää rikki?
Sami fiksas se just.
Sami who?
Meidän talomestari.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.